Läbi rahva käis liikumise kahin. Keiser Domitianus ilmus oma hiilgava kaaskonnaga. Trompeti mürina ja tuhandete tervitushüüete saatel istus ta oma kohale. Tema järel istusid kõrged augandjad, nende seas ka Petsilius Cerealis, neile määratud aukohtadele keisri tribüünil. Nagu kivi kuju istus Cerealis keisri selja taga ja vaatas areeni. Loorberi pärg ehtis tema halli pead. Tema näost ja kogu olemusest paistis raudne valjus. Ja ometi, kui keegi oleks Cerealist lähemalt uurinud, oleks see märganud, et tema rahu oli vaid välispidine ja et ta pidi ennast valitsema, et rahulikult oma kohal istuda. Tema meelest kulus liiga palju aega, enne kui keiser andis käsu mängude alustamiseks. Cerealis oli rääkinud Kolosseumi ametnikuga, kes võitlusmängude toimumise eest vastutas, ja palunud, et ta muudaks võitluste toimumise järjekorra nii, et kristlaste tapmine oleks esimene number. Kuid ametnik ei saanud ka kõige parema tahtmise juures suure võimumehe soovi täita. Ettevalmistused mängudeks olid juba tehtud ja järjekorra muutmine oleks endaga palju raskusi kaasa toonud. Nii pidid Cerealis ootama. Tema rahutus, mida ta osavalt varjata oskas, kasvas iga hetkega. Viimaks andis keiser märku etenduse alustamiseks. 50 vööni paljast välkuvate mõõkadega varustatud gladiaatorid astusid kahekordses rivis keisri ette. Õnn sulle, Caesar, sind tervitavad surmaminejad, hüüdsid nad karedate häältega keisrit tervitades. See andis rahvale aega gladiaatorite muskleid imetleda. Siis viipas keiser käega ja gladiaatorid pakkusid oma paljast keha vastaste mõõkadele. Tuhanded roomlaste silmapaarid vaatasid vaimustunult seda koletut mängu. Kiidutorm sai osaks nendele, kes vapralt surmavõitluses langesid. Pilke naer aga nendele, kes harglikult taganedes surmalöögi vastu võtsid. Surnute virn kasvas ja areeni liiv värvus verest punaseks. Rahvas hõiskas kõiges suuremas vaimustuses. Ka Vesta neitsi Claudia oli alguses hea meelega vaadanud julget võitlejate hulka ja imestanud nende jõu ja osavuse üle. Kui aga mõõkade mäng hakkas elusid nõudma ja tema kõrvu kossid surmakarjed, kui juba suur hulk kehasid olid virna laotud, hakkas ta hirmu pärast värisema. Kaastundest tulid talle pisarad silma. Ta vaatas enda ümber, et veenduda, et ka teised samuti tunnevad. Kuid kuhu ta iganes vaatas, seal nägi ta rõõmust ja põnevusest elevil nägusid ja verehimulisi pilke. Võitlus muutus ikka metsikumaks, rahvahulga hõisked aga üha valjemaks. Siis kattis Vesta neiu oma näo kätega. Rahva tuhandete hulgas oli veel keegi, kes võitlusest rõõmu ei tundnud. See oli Quintus Petsilius Cerealis. Tema jaoks kestis võitlus liiga kaua. Ta soovis, et need 50 gladiaatorit juba rutem üksteist ära tapaksid. Juba etenduse alguses oli ta märganud Claudiat ja tal oli pähe tulnud mõte, et temast saaks sobiva naise tema Horatiusele. Vesta neitsid tohtisid aga abielluda alles peale seda, kui nad olid 30 aastat Vestat teeninud. Siis tuli talle aga veel parem mõte pähe. Claudial on ka õde Octavia, kes pole mitte vähem ilus. See oleks küll kaua otsitud kohane naine minu pojale. Ja gladiaatorite võitlusajal, millest Cerealis mingit lõbu ei tundnud, heietas ta omi mõtteid edasi. Octavia on ilus, armastusväärne ja vooruslik. Teda nähes unustab Horatius kindlasti oma meeletu armastuse. Ja kui kristlas neiu on surnud, on Horatius mõistlik nagu ennegi. Jumalate juures aeg läheb pikale. Veel ikka ei ole nad seal all oma näruse mänguga lõpule jõudnud. Horatius tuleb kindlasti Tsiineusele järele. Ta võib liiga vara kohale jõuda. Tema saab ka sellega hakkama, et tormab areeni ja kisub neiu lõvilõugade vahelt välja. Esimene näitemäng oli läbi. Võitjad said oma auhinnad. Surnukehad veeti välja, veri lasti rennide kaudu ära voolata, areen puhastati ja riputati värske liivaga üle. Uus etendus võis alata. Metsloomad ässitati üksteise kallale. Eriti vaimustuses oldi krokodillidest, keda oli suure vaevaga ja paljude inimohvritega Egiptuses kinni püütud ja Rooma toodud. Kuid ka see etendus ei suutnud seriaalist köita. Ta kartis ikka seda, et Horatius võiks liiga vara tulla ning jätkas oma heietusi Claudia õe teemal. Ta on Julianuste Claudiuste keiserlikust soost. Tal on õigus troonile ja tema mõtted siirdusid jälle tema auahnete eesmärkide juurde. Domitianus on kuri ja ülekohtune. Kas ei võiks rahvas, kes on tundnud Tiituse armu ja heldust, teda troonilt tõugata nagu Neerot? Ja kui keisri troon jälle vaba on, kellel oleks sellele suurem õigus kui ühelt seriaalisel, Horatiust seriaalisel, kelle abikaasa on Octavia, vana keisri soo järeltulija? Horatius peab sõjaväe ülemjuhatajaks saama, arutas vanamees edasi. Ta peab temale lojaalse sõjaväe eesotsas seisma, teda peab kardetama. Kes oli Vespasianus? Kes oli Octavius Augustus? Või kes olid Caesar ise? Nad olid väepealikud, kes omandasid aukoha riigist toetudes oma kõrgele positsioonile sõjaväes. Viimaks lõppes ka see vaatemäng. Areeni katsid inimeste ja loomade surnukehad. Neile, kes veel haavatuina areenis lamasid, andis areeni ametnik oma lühikese mõõgaga surma hoobi. Rahvas hõiskas vaimustunult. Põnevusega ootasid nad järgmist etendust. Värisedes istus Claudia oma kohal. Ta oleks kõige parema meelega sellest hirmsast kohast põgenenud. Kuid ta oli lapsest peale harjunud sõna kuulma ning ei julgenud nüüdki oma juhatajaile vastu hakata. Nii jäi ta siis paigale ja katsus varjata oma jälestustunnet ja ehmatust kõigi nende pilkude eest, mis nüüd jälle pöördusid teda vaatama. Sada kätt oli tegevuses areeni puhastamise ja möödunud võitluse jälgede kaotamisega. Kui kõik jäljed olid kadunud ja areen oli jälle värske liivaga üle riputatud, jäi ruumis pikkamisi kõik vaikseks, sest nüüd pidi algama kõige ilusam etendus kristlaste surmamine metsloomade poolt. Rahutult möörates kõndisid näljased metsloomad oma puurides edasi tagasi. Vahete vahel püüdsid nad puuride varbasid läbi närida. Nad ajasid end tagajalgadele püsti, võtsid hammastega varbadest kinni ja raputasid neid. Eemalt oli neid kuninglikke loomi mõnus vaadata. Siis pöördusid pilgud jälle rahutult areeni väravate poole. Sealt kaudu pidid ohvrid nälginud loomade ette astuma. Lõpuks andis keiser märku alustamiseks. Pane nüüd tähele, Claudius, ütles Cineus talle. Sa pead tunnistama, et mul on õigus. Areeni väravad tehti lahti. Amfiteatris jäi kõik vaikseks. Siis kõlas pühalikult ja tõsiselt hukkamõistetute laul. Sügavad meeshääled segunesid kõrgete naishäältega, kuid üks hääl kõlas kõikidest üle. Selgelt ja puhtalt nagu ingli hääl kajas see kogu kolosseumis. Koorilaul oli sellele häälele nagu saateks. Kõik jäid imestades kuulama ja kelle süda veel täiesti kalestunud ei olnud, see tundis, kuidas tasane värin käis kogu kehast läbi. Au olgu sulle, surmavõitja, truu issand Jeesus Kristus! Sind tahame me kiita võimsaks, kes taevatroonil istud. Sa läbi surma sünge oru kord läksid meie eest ja meile valmistasid kodu seal kõrgel taevastes. Issand, sind kiidavad surijad, et oleme arvatud väärt austama sind surres märtreina, saama võidukrooni su käest. Ainult veel mõneks viimseks hetkeks taevase jõuga meid kinnita saa. Et püsime julgeina hädade keskel, usus kindlaina seisame sinuga. Kuni väsinud keha raugeb, aulist hommikut ootama jääb. kui sina me võiduvürst tuled ja alati meiega jääd. Noor neiu sammus kristlaste hulga ees, kõikide pilgud jäid peatuma tema ilul. Sina oled kihlveo võitnud, kuuldi kellegi sosistamistribüünil. Selle naise ilu ei saa võrrelda millegagi, mida ma olen näinud. Valge rüü katti siis meene saledat keha. Valgetest roosidest pärg oli surutud tema tumedatele juustele. Käes kandis ta palmi oksa. Rahulikult lendas tema pilk üle tuhandepealise rahva hulga. Kuid need kummaliselt säravad silmad ei näinud vist enam rahva hulka, kes verejanuliste pilkudega tema peale vaatas. Tema nägi juba igavikku ja oma lunastajat. Keiser viivitas tavalisest kauem enne, kui ta puuride avamiseks käsu andis. Kindel oli, et kõik olid selle imeilusa tütarlapse pärast liigutatud. Kuid miks ei hüüdnud keegi armu? Rahvas oli niisama verejanuline kui kiskijad ning tahtis verisest vaatemängust lõbu tunda. Tseriaalis vaatas vihaselt selle naise peale, kes oli tema poja ära eksitanud. Tema südames ei olnud ühtki tunnet peale valjuse, millega ta ähvardas puruks tallata iga ühe, kes tema auahneid plaane püüdis takistada. Ta oli pahane keisri viivituse pärast. Aeg venis pikale. Viimaks ometi keisri märguanne. Areeni ametnikud ruttasid puure avama. Suur silmapilk oli käes. Rahvas värises ootusärevusest. Äkki toimus midagi ootamatut. Vesta neiu Claudia oli vaadanud kristlaste hulka nagu silma imet. Teda oli südame põhjani liigutanud see koorilaul, eriti aga üks hääl. See kõik oli nagu taevane muusika. Värisedes ja ettepoole kummardades vaatas ta seda ilusat süütud tütarlast. See, mis toimus, võitis ta ära. Ta ei suutnud enam kauemaks oma kohale jääda. Ta hüppas üles ja astus üle barjääri. Kiirel sammul ruttas ta valge loori lehvides alla areeni poole. Kõik olid ehmatanud ja just nagu halvatud. Nii ei rutanud keegi ka teda takistama. Nüüd nähti, kuidas Vesta neiu jõudis areenile, kuidas ta noore kristlas neiu juurde tõttas ja tema ette põlvitas. Oli kuulda tema valju häält. Kui sina, noor laps, ilmsüütuse ja puhtuse kehastus, nagu mõni kurja tegija pead surema, kes siis võib elada? Oh, luba mulle, sa jumalik neitsi, et ma sinuga koos suren. Võta mind kaasa jumala juurde. See kõik sündis mõne silmapilgu jooksul. Ametnikud, kes keisri käsu peal olid metsloomade puurid juba poolenisti avanud, püüdsid edutult metsloomi kinni hoida. Nälginud loomad surusid puuriuksed lahti ja tormasid takistamatult areenile. Nähti veel seda, kuidas noor kristlas neiu kummardus üle Claudia, tõstis ta üles ja embas teda. Siis aga oli areenil üks metsik segadus. Liiga hilja tulid sulased tulelontidega ja gladiaatorid oma mõõkade ja piikidega. Röövloomad olid oma ohvrid leidnud ja puruks kiskunud. Nüüd kustutasid nad oma mitmepäevast nälga. Roomlaste lõbuhimu oleks pidanud olema kustutatud. Tavaliselt oli rahva rahulolu märgiks valju käteplagin, hõiskamine, möörgamine. Kuid täna olid kõik vaid. Inimesed vaatasid ehmatanutena üksteisele otsa, ega julgenud isegi sosistada. Üks Vesta naispreester, kõigi peale oli tulnud hirm nähtamatu võitmatu väe ees, isegi keiser ei suutnud hirmu värinaid tagasi hoida. Katseriaalis oma raudse rahuga oli vapustatud. Ta ei uskunud oma silmi, kui nägi Vesta naispreestrit alla areeni poole astumas. Claudia oli surnud koos kristlas neiuga. Kuid seriaalis teadis, et midagi veel hirmsamat ootas ees. Veel hoidis halva vehmatust tuhandeid oma haardes. Kõik olid nii vait, et oleks olnud kuulda langeva lehe sahinat. Alt võis kuulda üksnes oma puuridesse tagasi aetud metsloomade urisemist. Äkki kuuldus väljast hüüdeid, karjumist ja müra. Uksi löödi hooga lahti. Kiiruga astus sisse üks Rooma rüütli hiilgavad sõjamundrit kandev noormees. Tema hiilgav munder oli tolmune. Tema tumedad juuksed rippusid segamini kahvatunud näo ees, millest kaks leekivat silma üleloomulikult suurelt välja vaatasid. Ilma paremale või vasakule vaatamata sammus noormees otse keisri tribüüni juurde. Mida see peaks tähendama? Miks ta läheb keisri juurde? Küsiti üksteiselt. See mees ei kavatsenud midagi head, sellest tunnistas tema meeletu nägu ja põlevad silmad. Tuhandete pealt vaatajate peale tuli uuesti hirm, ehmatus halvas igat ihuliiget ja kõik suud olid suletud. Noormes jõudis takistamatult keisri ette. Heleda kõlinaga viskas tema mõõga ja kilbi keisri jalgad ette. Keiser, kes sa süütuid taga kiusad ja ilmsüütute üle kohut mõistad, sina, kelle südant ka kõige puhtam ilmsüütus liigutada ei suuda, mõista ka minu üle kohut. Mina, Horatius Seriaalis, tunnistan siin avalikult sinu ja kogu rahva ees. Ka mina olen nende hulgast, kelle üle sa kohut mõissid. Mina olen kristlane. Nii hüüdis ta valjust ja kindlalt üle kogu Kolosseumi. Siis kõlas karjatus. See tuli mehe suust, kes siialgi ei vankunud, kes alati kõigist hoolimata oma tahet läbi viis. See tuli Petsilius Seriaalise suust. Nüüd oli ta karjatanud nagu surmavalt haavatud loom. Murtult langes ta oma istmele tagasi ja orjad ruttasid talle appi. Sügava kurbusega vaatas Horatius oma isa. Kinnivõtjad astusid keisri märguande peale Horatiuse juurde. Vabatahtlikult sirutas Horatius neil oma käed, lasi ennast ahelasse panna ja vangi viia. Keiser lahkus oma saatjaskonnaga pahaselt Kolosseumist. Etenduse viimast numbrit ei jäänud peaaegu keegi vaatama. Tsirkus tühjenes kiiresti. Need sündmused olid Rooma suurtele ja vägevatele liialt närvidele käinud. Ka rahvas ei hõisanud enam. Inimesed rääkisid üksteisega sosinal ning kõik lahkusid ilma tavalise kärata. Lühikese aja jooksul said Kolosseumis aset leidnud hirmsad sündmused teatavaks ning ärritasid inimeste meeli mitte ainult Roomas või Itaalias, vaid ka kaugemal. 12 kristlast ja koos nendega Vesta naispreester Claudia olid oma usu ees surnud. Nende märtrisurm pani tuhandeid paganaid mõtlema. Sajad läksid kristlaste juurde ja võtsid nende usu vastu. Nii hirmsat asjade käiku ei osanud Siineus ette arvata. Ta ei tahtnud midagi sellist. Kindlas teadmises, et see kõik Horatiuse kasuks toimub, oli ta saanud enda kätte kristlasneiu, kellest Horatius loobuda ei tahtnud. Tal oli õnnestunud tagaajamist takistada ja neiu Rooma toimetada. Ta oleks võinud neiu ka teel hukata lasta, kuid nii suurt vastutust ei tahtnud ta enda peale võtta. Mida Petsilius Seriaalis teeb, selle eest aga ei vastutanud enam tema ja nii oli ta röövitud tüdrukud Seriaalise kätte toonud. Ta oli Seriaalise perele head teinud ja lootis hiilgavat tasu saada. Ja Tsiineus oli õigesti arvestanud. Kui ta Ismeenega Seriaalise ette astus ja temale kõikidest sündmustest jutustas, oli Seriaalis mõistnud, millise hea teo oli mõttetark talle teinud ja oli selle tasuks määratud summasid lubanud. Vana mees oli märatsenud ja mässanud. Kartused, mis teda palju aastaid seoses kristlastega olid vaevanud, olid tõeks saanud. Ta oli väga vihane. Tsiineus oli teda kainele järelemõtlemisele kutsunud, ja vanamees oli teda tänulikult kaelustanud ja suudelnud ning kõige truumaks sõbraks nimetanud. Ühtki kaastunde sädet polnud Seriaalise südames Ismeene suhtes. Suur etendus Kolosseumis, mis järgmisel päeval pidi aset leidma, tuli talle nagu soovitult ja kohe lasi ta Ismeened tsirkusesse teiste hukkamõistetute juurde viia. Neiu tundis kergendus sellest, et ta ei pidanud enam Tsiineusega koos olema. Ta oli läinud vaikselt, ilma kaebamata ega ohkamatta. Vaikselt ja ilma vastu rääkimata oli ta ka Seriaalise ees seisnud. Ainult pisarad olid mööda tema palgeid alla voolanud. ja mitte oma kannatuse pärast, vaid Horatiuse pärast, keda ta enam nägema ei pidanud. Tema endine kangekaelsus oli kadunud. Ta oli maailma kurjuse ära tundnud ja alandlikuks ristikandjaks saanud. Oma kannatuste peale ta ei mõtelnud. Tema meelest oli kõik see Jumala tahtmine, kes oli otsustanud tema maapealsele elule nii vara lõppu teha. Tema viimane ülesanne oli olla julge neil tema maapealse elu viimastel tundidel ja juba tundis ta oma vaimus taevarõõmusid. Issand oli ju tõotanud neile, kes lõpuni ustavaks jäävad, elukroonid anda. Vangis leidis ta kristlike õdesid vendi, kes koos temaga seisid surmaväraval ja kes temaga sarnaselt pidasid oma usulises kangelaslikkuses maailma elu tühiseks. Ja nüüd oligi see toimunud. Vanad seriaalis oli oma eesmärgile jõudnud. Ta oli kristlast neiu oma poja teelt kõrvaldanud. Kuid seal oli Issand rääkinud ja tema oli suurem kui seriaalis.